Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi håper budskapet i dag vil velsigne deg i din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå inn på jesusfellesskapet.no.
Hei, visste du at Jesusfellesskapet starter en ny bibelskole til høsten? Den heter Jesusskolen og starter den 3. september. Gå inn på jesusskolen.no for mer informasjon.
Vi tar imot. Og tar det med oss og ber inn i det videre. For å sitere god gamle Reidar Paulsen, profeti er ikke skjebne, det er en invitasjon til bønn. Det er et uttrykk for hva Gud vil, og så får vi være med og be og se at Guds vilje skjer. Ok, da har vi kommet til talen. Det er ikke verst. Først så synes jeg jo må berømme dere alle som tok turen ut i det fine været i dag. Gi dere en applaus for det nesten, altså det er bra. Og det er jo litt godt da å endelig få litt Bergensvær igjen, er det ikke det da? Jeg var nesten redd for at Gud hadde flyttet oss til Østlandet, ja, sånn som været har vært i det siste. Så det var endelig godt at vi tilbake til normalen. Neida, jeg veldig glad i snø, så men, sånn det. Vi skal fortsette den serien Steinar begynte på for 2 søndager siden i taler som heter Den seirende Kristus. Det har Steinar talt over et par ganger på en veldig god måte, anbefaler de talene. Det faktisk en veldig sentral tanke både i det nye testamentet og i kristen tankegang, det at Jesus seierherren. Det finns en gammel kristen bekjennelse som bare 2 ord, og som kan høres ut som 2 navn, og det Kristus Victor. Og da kan du tenke, jaha, heter Jesus Victor. Men Victor det samme som på engelsk man har ordet victory fra, og the victor på engelsk betyr seierherren. Så det en av de gamle kristne bekjennelsene. Kristus seierherren. Så det verdt å ta med seg. Jeg vil fokusere i dag på en helt konkret side av det at Jesus seierherre. Hvorfor det sånn, og hva det betyr for oss. Så det kommer i litt sånn rekkefølge. Hva det betyr, hvorfor det sånn. Ikke sant? Altså, nei. Den konkrete siden, hvorfor det sånn, og hva det betyr for oss. Sånn var det, ja. Ok, og da skal vi begynne ganske langt bak i Bibelen. Johannes åpenbaring. Den vi alltid preker fra, ikke sant? Ja. Det skal være litt Johannes åpenbaring i dag, så da håper jeg flere enn Jørgen blir begeistret. Åpenbaringen kapittel 5 skal vi begynne i. Vi skal faktisk se på hele kapitlet, men slapp av, det bare 14 vers. Johannes åpenbaring, så får Johannes se inn i den himmelske verden. Han får se inn i det som skal skje videre. Dette altså et syn, derfor kalles det en åpenbaring. En åpenbaring betyr noe som har vært skjult, for eksempel under et dekke, og så blir dekket tatt bort, da åpenbares det. Så dette altså et syn inn i det som skal skje, og inn i det som foregår i himmelen. Hvis du lurer på hva som skjer i himmelen, så kan du ta deg en tur til Johannes åpenbaring. Noen tenker jo for eksempel, det har jeg sagt mange ganger, jeg har voldsomt mye lovsang og sånn de har i denne menigheten her, skal de holde på så lenge? Så svaret hvis du ser i Johannes åpenbaring og går inn i hva som skjer i himmelen, så kommer vi til å holde på veldig mye lenger. For eksempel. Men når vi kommer til kapittel 5, så går vi rett inn i historien her. Fra vers 1. Og jeg så at han som satt på tronen, det altså Gud, hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inni den og utenpå, og den var forseglet med 7 seil. Og jeg så en mektig engel som ropte med høy røst, «Hvem verdig til å åpne boken og bryte seilene på den?» Og det var ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden som kunne åpne boken eller se i den. Da gråt jeg sårt fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den. Det er litt kjedelig. Gud har en bokrull. Ingen verdig til å se i den. Det faktisk så kjedelig, eller så kjipt for å bruke et moderne uttrykk, at Johannes gråter sårt. Men, så står det i vers 5, men En av de eldste sier til meg, gråt ikke. Se, løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret. Han kan åpne boken og de sju seil på den. Så det finnes altså en som er verdig. Løven av Judas stamme, Davids rotskudd. Det finnes altså en som kom fra Judas stamme, fra Davids slekt. Det går for at vi skjønner hvem det snakker om. Men når englen sier det til Johannes, hvis noen har sagt til deg, slapp av, se her, det finnes en løve. Når du da ser, for å finne den løven, hva forventer du å se når englen har sagt at det finnes en løve? En løve? Ja. Oi. Det dyp og avansert vitenskap. Og så står det da videre i vers 6, og se, og jeg så midt mellom tronen og de fire livsvesener, og de eldste, sto det et lam. Like som det hadde vært slaktet, det hadde sju horn og sju øyne, det de sju Guds ånder som sendt ut over hele jorden. Han ser for å se en løve, og han ser et lam. Der har du de to sidene av Jesus i ett, løven og lammet. Lammet som ble slaktet er også løven av Juda. Hvordan det lammet egentlig ser ut, kan du lure på. Altså, jeg har ikke sett et lam med syv horn og syv øyne, men ok, Johannes så det. Og så står det videre. Ja, først, det er jo ikke bare et lam, det er et lam som ble slaktet. Så står det videre i vers 7. Lammet kom bort til han som satt på tronen og tok boken av hans høyre hånd. Da det tok boken, falt de fire livsvesener og de 24 eldste ned for lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler full av røkelse. Det de helliges bønner. Her har du hele bønnehusgreia, vet du, med tilbedelse og bønn, men det er harpe og skåler, men den tar vi ikke akkurat nå. Jesus får bokrullen, og da faller alle de himmelske vesene ned og tilber. Og så står det videre hva denne tilbedelsen består i, fra vers 9 og 10. Og de synger en ny sang og sier, verdig er du til å ta imot boken og åpne seilene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss tilbake til Gud, av hver stamme og tunge og folk og ett, og gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal herske som konger på jorden. Det er litt av en greie. Det sier mye også om hva dette her betyr for oss som har tatt imot Jesus, men vi skal komme tilbake til det. Men hvorfor er lammet verdig? Hvorfor er lammet verdig? Det står et ord midt inni der. Fordi. Lammet er verdig fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss tilbake til Gud. Det Jesus gjorde er det som gjør ham verdig. Kort oppsummert. Og det fortsetter da videre. Og jeg så, jeg hørte røsten av mange engler omkring tronen, og de fire livsvesener og de eldste. Tallet på dem var 10.000 ganger 10.000 og 1.000 ganger 1.000. Lykke til med matematikken. De sa med høy røst, og her kommer de igjen, verdig er lammet som ble slaktet til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse. Og hver skapning som er i himmelen, og på jorden, og under jorden, og på havet, og alt som er i dem, hørte jeg si, han som sitter på tronen og lammet tilhører velsignelsen og æren og lovprisningen og makten i all evighet, og de fire livsvesenene sa amen, og de eldste falt ned og tilba. Fantastisk tilbedelse. Fantastisk tilbedelse av Gud og av Jesus, som foregår i himmelen. Du bør ikke lure på hva som foregår i himmelen. Det er dette som foregår i himmelen. Og vi har veldig lett for i forkynnelse, når vi fokuserer på Jesus og ser på Jesus i evangeliene. Og det er 100% sant. Altså, Matteus, Markus, Lukas, Johannes beskriver Jesus, hvem han er, hva han gjorde, hva han sa, hans død på korset, hans oppstandelse. Det er sentralt kristent. Samtidig så er det noe med at det var Jesus når han gikk her nede på jord. Men det er ikke der Jesus er i dag, og det er faktisk ikke sånn han er i dag. Ikke i betydningen at han har forandret personlighet. Han er alt det han var på jord, men han er så uendelig mye mer der han er i dag. Han er så uendelig mye mer at det er nesten sjokkerende. Ikke bare nesten, det er faktisk veldig sjokkerende. Jeg vet ikke, har du noen gang bedt Gud har sagt det, og Gud åpenbarer Jesus for meg. La meg få se Jesus. Har du bedt det? Hvis ikke, så er det en anbefaling, altså be den bønnen. Fordi den hellige ånd blant annet sendt for å herliggjøre Jesus iblant oss, så det en bønn som Gud ønsker å svare på. Men da har vi så lett for å tenke at vi får se Jesus som han der han rusler rundt i Galilea og klapper på lammene og metter de 5000 og barnene på armen og sånn. Det jo sånn vi tenker Jesus er. Det ikke det da? Veldig ofte i hvert fall. Men hvis vi går til Johannes åpenbaring kapittel 1, så får vi se hvordan Jesus i dag. Dette altså da Johannes, apostelen, den av de 12 disiplene som stod Jesus nærmest, som omtales i Johannes evangelium som den Jesus elsket. Ikke at ikke han var glad i de andre, men et veldig nært forhold. Han lente seg inntil brystet på Jesus under nattverden. Det var han som, når ingen andre turte å spørre hvem som skulle forråde han, så hintet Peter til Johannes, ikke sant? Spør han du, ikke sant? Du kjenner han best, spør han du, ikke sant? Kom igjen. Denne Johannes leser vi om her ifra vers 9. Jeg, Johannes, som deres bror, og har del med dere i trengselen, og rike og tålmodig Jesus, jeg var på den øya som kalles Patmos for Guds ord og Jesu vitnesbyrd skyld. Han var altså tatt til fange av de romerske myndighetene. Han var landsforvist fra Efesus, der han bodde på denne tiden, for det skjedde jo veldig mye tegn og under rundt han, og de prøvde å ta livet av han, og greide det ikke, så da tenkte de det best å få han unna. Og Patmos ikke noen sydenferie. Det en stein ute i vannet. Det så vidt du kan gå i land. Så av alle de øyene i Tyrkia og Hellas du kunne tenke deg å reise på ferie, så Patmos ikke den, for å si det sånn. Så det skikkelig forvisning. Så står det der i vers 10. Jeg var borttrykket i ånden på Herrens dag. Han får altså et møte med den hellige ånd. Og jeg hørte bak meg en veldig røst, liksom av en basun, som sa: det du ser, skriv det i en bok og send det til de 7 menighetene. Og så kommer navnene på de hopper vi over elegant. Og så kommer det. Jeg ventet meg om for å se røsten som talte til meg, og da jeg ventet meg om, fikk jeg øye på 7 lysestaker av gull. Og midt mellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn. Han var kledd i en fotsid kappe, ombundet med et gullbelte under brystet. Hans hode og hår var hvitt som hvit ull, som snø, og øynene hans som en ildslue. Føttene hans var lik skinnende kobber, som om det var glødet i en ovn, og røsten hans var som bruse av vannmasser. I sin høyre hånd hadde han 7 stjerner, og av munnen hans gikk det ut et tveget skarpt sverd, og ansiktet hans var som solen når den skinner i sin kraft. Dette Jesus slik Jesus nå. Det ikke det at han har mistet alt det vi finner i evangelien når han vandrer her på jorden, men dette Jesus slik han nå. Hvis vi ber Gud om å åpenbare Jesus for oss nå, så det noe sånt som dette her vi faktisk skal forvente å få se. Heftige greier da. Hode og hår, hvitt som hvit ull, som snø, øyne som altså ild, føtter som skinnende kobber, røsten var som bruse av vannmasser. Det verset tenkte jeg ikke så veldig over, den setningen tenkte jeg ikke så veldig over, for første gangen jeg var ved Niagara Falls i Canada / USA, hvis du står og ser på den fossen der, kjenner du buldre. Altså, du dirrer enten du vil eller ikke, for det kraften av det som faller ned der så enormt. Lyden av veldige vannmasser, det sånn at det ikke bare lyd, det omtrent som å stå i et jordskjelv. 7 stjerner, det var det med 7-tallet igjen, og han et tveget skarpt sverd gikk ut av hans munn, og ansiktet var som solen når den skinner i sin kraft. Dette den seirende Kristus. Dette den Jesus vi tror på og som vi følger. Og han altså så enorm i sin personlighet at den samme Johannes som lente seg inntil hans bryst og som var kanskje det menneske som hadde den nærmeste relasjonen her på jorden, hans reaksjon når han får se Jesus i all hans herlighet kommer da i neste vers, vers 17. Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død. Jesus altså så herlig og samtidig så skremmende i all sin herlighet. Men han la sin høyre hånd på meg og sa, frykt ikke, jeg den første og den siste. Og den levende, jeg var død, og se, jeg levende I all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsrike. Johannes kjente Jesus, men når han fikk Jesus åpenbart I all sin herlighet, så ble det for mye for han. Han falt til jorden som død. Så lurer vi på hvorfor noen faller når de blir bedt for, vet du. Bare en liten parentes der, men ja. Når vi ber, for vi har jo lært oss at vi skal be da, og Steinar var innom det, altså, ikke sant, fra Efeserbrevet kapittel 1, fra vers 17, ikke sant, Paulus ber, jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, skal gi dere visdoms- og åpenbaring, sånn til kunnskap om seg, så dere kan forstå hvor rik på herlighet hans arv blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt for oss som tror. Det det her vi ber om. Vi ber om åpenbaringen av den herlighet og arven, og, hvem, og hva herligheten, og hva arven? Det Jesus. Ikke bare som når han gikk på jord, men den han I dag. Og hvor den overveldende store makten for oss som tror? Jo, den I Jesus. Så når vi ber om visdomsåpenbaring sånn til å lære Gud å kjenne, så det den oppstandende Jesus vi ber om å lære å kjenne. Den herliggjorte Jesus. Dette seierherren. Dette han som vant, som var død, men levende og lever I all evighet, og har nøklene til døden og til dødsriket. Hvis du vil komme deg fra døden med livet I behold, for å si det litt dumt, så må du kjenne han som har nøklene og som kan låse opp den døren. Uten han så døden ferdig arbeid. Med han så døden bare en overgang til noe som enda bedre. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Ja, han skal, eller hun for den saks skyld, skal aldri I evighet dø. Hvorfor? Fordi han gikk ned. Han ga sitt liv. Han døde. Han tok fra djevelen nøklene til døden og dødsriket. For det som gir døden makt synden. Og Jesus betalte for all synd. Så hvis vi tar imot han, så har vi tatt imot han som har betalt prisen for all synd. Og da får vi også nøklene til døden og dødsriket. Hvis du skal gå igjennom noe du aldri har gått igjennom før, så det en stor fordel å følge en som har vært der før. Og Jesus den eneste som virkelig har vært igjennom døden og kommet tilbake. Han har nøklene. Og vi kan få de av han. Og hva betyr så dette her for oss? Da går vi tilbake til åpenbaringen 5 igjen. Og vers 9 og 10. Og der står det om livsvesen og de eldste at de synger da. Og de synger en ny sang og sier, verdig du til å ta imot boken og åpne seilene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod, kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ett. Og det vel vi en del av, ikke sant? Vi tilhører en eller annen stamme, vi har et eller annet språk, og vi tilhører en slekt, ja. Og gjorde dem til et kongerike, til prester for vår Gud, og de skal herske som konge på jorden. Det gjorde Jesus. Det det hans seier betyr for oss. Hva betyr den? At vi kjøpt tilbake til Gud, og vi blitt gjort til et kongerike, ja, til prester, og vi skal herske som konger på jorden. Det høres egentlig ganske bra ut, gjør ikke det da? Jeg håper det. Så hvis du lurer på det, hvis du noensinne lurer på din identitet, så du en del av kongefamilien. Halleluja. Kanskje ikke den jordiske kongefamilien, men den himmelske kongefamilien. Og du skal få lov sammen med Jesus å herske som konger på jorden. Og dette et sentralt punkt I kristen lære. Men som jeg samtidig må få lov å si, har vært mye både misforstått, oversett og til og med misbrukt. For når man bruker ord som disse, konger, seier, regjere, herske, så gir det veldig lett assosiasjoner til mange ting, gjør ikke det? De fleste tingene vi assosierer til når det gjelder konge, seier, herske, regjere, ikke de nytestamentlige beskrivelsene av disse ordene. Det mer verdens variant, ikke sant? Da tenker vi, hey, hey, I'm the star around here. Jeg helt konge, jeg hersker, jeg regjerer, halleluja. Skulle nesten tro vi var tilbake på 80-90-tallet for de som var kristne på den tiden. Det var mye rart der, altså. Det var veldig mye snakk om seier, om å herske, om å regjere på 80- og 90-tallet. Det var utrolig mye. Det var masse lovsanger på det der, og jeg kunne sunget flere av dem, men skal spare dere for det. Men det det ofte førte til var en slags både hovmod og arrogans og en kategorisering og båssetting av mennesker. Halleluja, det seier. Du lever i seier, gjør du ikke det? Halleluja, halleluja, ja. Hæ? Har du problemer med noe? Nei, du kan da ikke ha problemer med noe. Det jo seier, vet du. Hallo, hallo. Har du noen som har hørt det der? Ja. La det ligge i 80- og 90-tallet, vær så snill. Nå har vi kommet videre, håper vi på det. Fordi seier ble da til vellykkethet, rikdom og helse. Og det å være konger og regjere ble en forventning om et problemfritt liv, og hvis det dukket opp noe som var et problem, så var det fri djevelen, og det var bare å be nok i tunger og bekjenne Guds ord nok, så skulle alt forsvinne. Halleluja. Not. jeg stygg nå? Problemet her ikke Jesus seier. Problemet her hva vi tenker seier For det to forskjellige ting. Fordi hvis vi skal se på Jesus seier og Jesus som seier, Herre, så det jo da slik at vi skal følge Jesus, skal vi ikke det? Ja. Vi skal det, ja. Det var minst en som var enig. Ja. Mm-hmm. Og da blir jo spørsmålet ikke bare at Jesus seiret, men hvordan han gjorde det, og hvordan han så regjerer og hersker. For hvis vi skal følge han, så må vi se på hvordan. Og det som går igjen i Johannes åpenbaring kapittel 5, som gjentas tre ganger, verdig lammet som ble slaktet. Det gjentas tre ganger i løpet av Johannes åpenbaring 5. Det ikke så mange vers. Hvorfor Jesus verdig? Fordi han ble slaktet. Jesus verdig fordi han gav sitt liv. Jesus verdig? Eller som det står, eller for å si det litt enkelt, Jesus seier hans offer. Han var villig til å offre seg, og gjennom det vant han seier. Det står, som Steiner siterte fra Kolosserbrevet 2, ikke sant? Han triumferte på korset. Korset ser ikke ut som en triumf, gjør det? Å henge der til spott og spe, har vært piska, dømt uskyldig, blir ledd av, gjort narr av, og til slutt dø. Det ser ikke veldig seirende ut, gjør det nå? Nei, det gjør ikke det. Men det var på korset Jesus triumferte. Korset var Jesus triumf, bekreftet av hans oppstandelse, fordi han var villig til å bli offret. Det Jesus seier, det seier på Jesu måte, kan vi gjerne si. Og hvis du lurer på om dette stemmer, om ikke jeg bare sier noe som gjør deg utrygg i din 80-90-talls teologi, så skal vi gå til Filipperne 2. Fra vers 6. Bortsett fra at jeg nå var i Efeserne, og da ble det veldig vanskelig å finne det jeg var på jakt etter. Neste bok, Efeserne 2. Fra vers 6, der står det om Jesus. Han, som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik. Jesus var ett med Faderen. Han var i Guds skikkelse. Det var ikke noe han hadde ramet til seg. Det var sånn han var. Men uttømte seg selv i det han tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske. Han uttømte, altså han ga avkall på sin herlighet og makt. Han ga avkall på sin autoritet i kraft av sin guddommelighet, og uttømte seg og ble et menneske. Fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Dette sant, og dette helt fantastisk. Og så står det videre, derfor har også Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som over alle navn, For at I Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som I himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus Herre til Gud Faders ære. Jesus Herre. Hvert kne skal bøye seg, hver tunge skal bekjenne. Bare et spørsmål om når. Gjør du det nå, eller vil du vente til da? Og da har du ikke noe valg. Men nå har du et valg, om du vil bekjenne Jesus som Herre. Men hvorfor Jesus så høyt opphøyet? Det står et ord I vers 9 der, det første verset I vers 9. Derfor har Gud høyt opphøyet ham. Hvorfor har Gud høyt opphøyet ham? Fordi han gikk lavest ned, fordi han offret seg, fordi han ga avkall på sitt eget. Derfor har Gud høyt opphøyet ham. Det ikke verdens måte å tenke seier på dette her, altså. Det det? Seierherrer I moderne verden jo helter på YouTube og TikTok og fotballspillere og you name it, liksom. Jeg glad I en god fotballkamp, altså, for ikke å snakke om amerikansk fotball, halleluja. Men det, så det var ikke det som var poenget. Men dette noe helt annet. Dette en seier vunnet ved å gå så lavt som det mulig å komme. For så å bli så opphøyd som det mulig å komme. Og det kan vi være 100% enige I når det gjelder Jesus seier. Kan vi ikke det? Jeg håper det, for det Bibelen sier I hvert fall. Men du skjønner, Efeserbrevet kapittel 2 begynner ikke I vers 6. Det begynner I vers 1. Så da får vi ta det også da. De versene som kommer foran. Det da noen trøst I Kristus? Det noen oppmuntring I kjærligheten? Det noe samfunn I ånden? Finnes det noen medfølelse og barmhjertighet? Står det I vers 1. Da gjør min glede fullkommen, så dere har det samme sinn og den samme kjærlighet. Ja, med en sjel har det ene sinn. Ok, hvilket sinn? Jo, det kommer vi til. Gjør ikke noe av ærgjerrighet eller av lyst til tom ære, men akt hverandre I ydmykhet høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gangen for øye. La dette sinn være I dere, som også var I Kristus Jesus. Og så kommer da han som var, og så videre, ikke sant? Så kommer hele den greia der. Men det som står foran at det det sinnet, det den tankegangen vi skal ha. Som det Jesus gjorde. Ikke som at vi skal dø på et kors, ikke som at vi skal offre oss for verdens synd, men når det gjelder holdning til hva livet handler om og hvordan livet skal leves, så det mer å snakke om da ikke tom ærgjerrighet eller ære, men akte hverandre I ydmykhet høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget, men må også ha de andres gang for øye. Det slik Jesus og det slik Jesus regjerer. Når det snakk om det at vi skal regjere som konger I livet, så det vår konge vi skal regjere som. Ikke som han I Oslo eller noe annet ståndsted. Men slik vår konge det måten vi skal regjere på. Det vil si, hvis vi skal konkurrere I noe, så det å se hvor lavt vi kan gå. Det betyr ikke at vi skal være vaskeklut for andre og la oss overkjøre, men for det det snakk om frivillighet. Ikke tvang. Og Jesus viser dette veldig tydelig I en veldig kjent historie I Markus kapittel 10. Markus 10. Markus evangelium, så skal vi se. Der det en morsom sammenheng. Som du kanskje ikke tenker morsom, men jeg synes den litt morsom. Skal vi se. I vers 32-34 I Markus 10 så snakker Jesus igjen til disiplene sine om at de skal dra til Jerusalem. Og så står det I vers 33, «Se, vi drar opp til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgis til ypperstepresten og de skriftlærde. De skal dømme ham til døden og overgi ham til hedningene. Og de skal håne ham og spytte på ham, hudstryke ham og slå ham ihjel, og etter 3 dager skal han stå opp.» Det som skjedde med Jesus I Jerusalem var ingen overraskelse for han. Han visste hva han gikk til. Han fortalte disiplene det 3 ganger for at de skulle være klare over det, og likevel ble de sjokkert. Men så det neste som skjer I vers 35, det den overgangen jeg synes litt morsom. Og Jakob og Johannes, Zebedeus-sønnene, kom til ham og sa, «Mester, vi vil at du skal gjøre for oss det vi ber deg om.» Han sa til dem, «Hva vil dere at jeg skal gjøre for dere?» De sa til ham, «Gi oss at den ene av oss må sitte ved din høyre og den andre ved din venstre side I din herlighet.» Jesus sier, «Hør nå her, gutter. Nå drar vi til Jerusalem. Jeg skal tas til fange, jeg skal hånes, jeg skal spyttes på, jeg skal piskes, jeg skal dø og jeg skal stå opp igjen.» Og det neste de gutta der tenker på la oss få sitte på din høyre og venstre side. Det liksom, hvordan gikk du fra det da, Jakob og Johannes, til det? Altså, det liksom, hvordan greide dere det liksom? Altså, det de jo spør om her når du kommer I din herlighet, altså det vil jeg så si, når du regjerer, når du har blitt konge Jesus, la oss få sitte på høyre og venstre side. La en være statsminister og den andre være finansminister eller et eller annet sånt for å bruke moderne terminologi, ikke sant? Vers 38. Men Jesus sa til dem, dere vet ikke hva dere ber om, og det gjorde de virkelig ikke. Kan dere drikke det beger jeg drikker, eller døpes med den dåpen jeg ble døpt med? De sa til ham, det kan vi. Men Jesus sa til dem, det beger jeg drikker, og det skal dere få drikke, og den dåpen jeg døpes med, skal dere bli døpt med. Jeg tror ikke de skjønte hva Jesus spurte om der heller, altså. Kan dere drikke det begeret jeg skal drikke? Når Jesus I Getsemane, så ber han, far, la dette begeret gå meg forbi. Altså, det altså det som venter, som han har forutsagt rett før, som det begeret det jeg snakker om. Og den dåpen han snakker om der, dåpen til døden. Ja da, vi kan det. Hører du ambisjonene, ikke sant? Vi gjør hva som helst, Jesus, bare vi får hedersplassene her, altså. Bare vi får være the main men ved siden av deg, vet du. Vi gjør hva som helst. Og ja, da, dere skal få det der, sa Jesus. Men, så sa han også videre, men å sitte ved min høyre eller venstre side, det står ikke til meg å gi, men det gis til dem det beredt for. Vi vet enda ikke til dags dato hvem det og det tror jeg like greit. Da de 10 hørte dette, ble de harme på Jakob og Johannes. Altså, det 12 disipler, ikke sant? Og 2 av de da dristet seg til å skulle snike I køen, ikke sant? Tror du disse 10 ble sinte fordi, skjønner dere ikke hva Jesus holder på med å lære oss her, eller har dere bommet så grovt? Eller tror du dere ble sinte fordi de også hadde tenkt tanken at de gjerne ville ha den plassen? Jeg tror helst det siste, altså. Det sånn jeg ville tenkt, I hvert fall, hvis jeg skal være helt ærlig, ikke sant? Du vet, når Paulus skriver om legeme og lemmene I 1. kor 12, så står det jo når et lem lider alle andre med, når et lem hedres, gleder alle seg. I mange sammenhenger så det jo sånn at å lide med noen, det ikke noe problem, men når noen annen blir hedret, så misunner alle andre. Jo ofte greia, hvis vi skal følge verdens tankegang på dette her. Og så sier Jesus til denne gjengen da, full av ambisjoner og posisjonstrang, fra vers 42, men Jesus kalte dem til seg og sa til dem, dere vet at de som gjelder for å være fyrster for folkene hersker over dem, og deres stormenn bruker makt over dem. Der har du hersking, autoritet, myndighet, bruk av makt. Slik skal det ikke være blant dere. Sa Jesus til disiplene. Den som vil være stor blant dere skal være alles tjener, og den som vil være den første blant dere skal være alles trell, for menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge I mange sted. Slik skal det ikke være blant dere. Det betyr ikke at ikke det finnes ledere. Det betyr ikke at ikke det finnes posisjoner med autoritet. Men det betyr at måten det skal utøves på helt annerledes enn hvordan det fungerer I verden. Og hvorfor? Fordi vi har en annen konge som har en annen måte å tenke på, har et annet verdisystem og som bøyer seg ned for å løfte opp. Den som vil være stor iblant dere skal være alles tjener, og den som vil være den første skal være alles trell. Høres ikke veldig kjekt ut, gjør det? Samtidig så det Jesu vei til seier. Vi får leve tilhørende den seirende Kristus og regjere med ham, men ikke for å vise verden hvem vi men for å vise verden hvem han Og den eneste måten å gjøre det på å gjøre det i hans ånd og ut fra hans hjerte, ikke i denne verdens ånd og denne verdens måte å gjøre det på. Vi alle trenger kjærlighet, vi alle trenger oppmerksomhet, vi alle trenger anerkjennelse og bekreftelse. Det kan vi være 100% enige om, kan vi ikke det? Men du får det aldri fra hvilken posisjon du har i Guds rike. Hvis du tror det der du skal få det, så kan du bare glemme det med en gang. Alt dette det meningen vi skal få fra Gud og fra hverandre. Fordi Gud elsker oss, fordi Jesus har frelst oss, og fordi vi hans barn og vi en familie. Posisjoner, autoritet, myndighet har med kall og Guds nåde over menneskers liv å gjøre. Ikke med spisse albuer og manøvrere seg i posisjon. Det verdens tankegang. Og jeg må bare få lov å si det, altså. Det forferdelig slitsomt. Som min gamle venn Rolf Auke sa en gang, jeg pleide å dra på disse lederkonkurransene, men jeg slutta med det. For det veldig mange kristne ledersamlinger nettopp det, lederkonkurranser. Hei, ja, du kommer fra den menigheten, du, ja. Ja, og så kommer nøkkelspørsmålet. Hvor mange dere da? Åh, dere så mange dere? Kanskje jeg kan få komme og besøke dere og tale, siden dere så mange kan se meg. Halleluja. Altså, dette har jeg sagt før, og jeg skal si det igjen. Jeg slutta også å dra på sånne lederkonkurranser av den enkle grunn at jeg var sammen med Ingebjørg og Ellen og Bruce leder for en husmenighet i ganske mange år. Og det var ikke noe gøy å være på lederkonkurranser som leder for husmenighet. Fordi når da nøkkelspørsmålet kom som spørsmål nummer to, det første du har presentert, hvor kommer du fra? Jo, da svarer man jo det, og så svarer, ja, menighet leder du? Ja, den har jeg aldri hørt om. Hvor mange dere da? Ja, så det begrensning hvor mange du har plass til i stua til folk, altså. Og med en gang du sa da, nei, vi vel en 15-20 stykker, så var det liksom, ja, skal vi se om vi finner noen andre som interessante å snakke. Altså, dere kan le av det dere, men jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har opplevd det. Og hvor mange ganger jeg da har tenkt, hvis jeg en eller annen gang blir leder for noe som litt større enn en husmenighet, så skal jeg ikke behandle andre ledere på den måten. For det verdens måte å behandle mennesker på. Det ikke Guds rike. Jeg lekte med tanken en eller annen gang, hvis jeg noensinne får arrangere en kjempesvær konferanse med tusenvis av mennesker, så har jeg lyst til å stå på plattformen en gang og si, hvor mange her inne ledere for menigheter med under 30 mennesker? Og hvis det da var en 10-15 stykker som rakk opp hånda, så hadde jeg lyst til å si, dere kan få lov å komme med opp på VIP-rommet og spise lunsj med talerne. Hvorfor det? For jeg tror det faktisk ligner mer på Jesu måte enn at vi ruller ut en rød løper når det kommer en eller annen big shot. Du må ikke misforstå, vi skal ha konferanse, vi har invitert talere, vi tror mennesker har noe å komme med, altså. Men vi tror ikke at det gjør at de står nærmere Gud enn deg og meg. Eller at de bestemmer over ting de ikke bestemmer over. Vi skal hedre og ære hverandre. Den tyske filosofen og forfatteren Wolfgang Goethe sa en gang, kjennetegnet på en mann, det var jo gamle dager, vi kan ellers si mennesker, kjennetegnet på et menneskes karakter hvordan det behandler et annet menneske som det ikke forventer å få noe som helst fra. Hvordan behandler du de du ikke ute etter noe fra? Hvordan behandler du de som du i utgangspunktet rent menneskelig sett tenker at jeg over denne? Det avslører veldig mye av om du faktisk har skjønt hvem Jesus hvordan han vant seier, hvordan han regjerer og hvordan han vil at vi skal regjere i livet med han. Det ikke noe galt å ønske å gjøre store ting for Gud. Det ikke noe galt å ha ambisjoner på Guds vegne og i Guds rike, men det galt å prøve å oppnå det på verdens måte. Eller for å si det på en annen måte, ydmyk dere under Guds veldige hånd, så vil han løfte dere opp i sin tid. Alt vi klarer å løfte oss opp til selv, vil falle. Alle posisjoner vi klarer å manøvrere oss inn i ved våre egne evner, krefter, albuer, eller hva det måtte være, vil før eller senere slå tilbake på oss selv, og vi vil havne på et helt annet sted enn dit vi ønsker å komme. Det er bare det Gud gir gjennom det han gjør, vi får beholde. Og selv ikke da for vår egen del, men så lenge han vil det. Det er å tilhøre den seirende Kristus. Det er å regjere sammen med han. For han er konge på en helt annen måte enn det vi er i vår tankegang. Og det er den kongen vi tilhører. Og vil vi få hans herlighet og se hans herlighet, så må vi også følge den veien han gikk. Ja da, ingen av oss skal dø på et kors for verdens synd, men Jesus sa faktisk noe om at den som vil følge etter meg må ta sitt kors opp hver dag. Hva betyr det da? Det betyr vel kanskje noe sånt som at vi må dø fra oss selv, da, fra alle disse ambisjonene, og søke Gud for å få møte alle disse behovene. Ikke manøvrere oss i posisjon til å få dem. For det blir dårlige greier, altså. Selvfølgelig kan vi ikke gjøre noe av dette i egen kraft. Dette kan vi bare gjøre hvis Jesus virker dette fram i oss ved den hellige ånd. Hvis ikke så blir det en konkurranse i å være mest mulig ydmyk, og det funker like dårlig det også. Men Jesus er lammet som ble slaktet, og som samtidig er løven av Juda. Han er den som er høyt opphøyet over alt og alle, og har seiret over absolutt alt, som har nøklene til døden og dødsriket. Og hvorfor? Fordi den som gikk lavest er den som blir opphøyd høyest. Hvis du synes dette var interessant, og kanskje en litt annerledes måte å tenke på, så er det tre bøker jeg vil anbefale deg. En av den gamle svensken Pelle Karlsson, som heter Korsets prinsipp. En av Lauren Cunningham, lederen for ungdom i oppdrag, som heter Seier på Guds måte. Og en av vår egen kjære Bruce McKibben, som sitter der nede, som heter Vandre hans veier, som vi selger i bokkiosken bak her. De går mye mer i dybden, alle de tre bøkene, på det jeg nå har snakket om. Da sier jeg amen, og gir ordet tilbake til Sverre.
Hei alle sammen, det er Katrine og Steinar Lofnes her. Vi er hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten.
Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte.
Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no.